บุคคลผู้ฝังทรัพย์สินไว้เพื่อใช้ประโยชน์เมื่อมีความจำเป็นแต่ทรัพย์ที่ฝังไว้นั้นไม่อาจให้สำเร็จประโยชน์ได้เสมอไปคือทรัพย์นั้นอาจจะเคลื่อนจากที่เดิมเสียบ้างผู้ฝังลืมที่เสียบ้างอมนุษย์นำไปเสียบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักลอบขุดไปเสียบ้างยิ่งกว่านั้นเมื่อใดหมดบุญเมื่อนั้นทรัพย์ทั้งหลายก็พินาศไปแต่ผู้ใดหญิงหรือชายก็ตามฝังทรัพย์คือคุณธรรมเช่นทานศีลความสำรวมใจและการฝึกกายวาจาไว้ในตนผู้นั้นชื่อว่าฝังทรัพย์ไว้ดีแล้วอันหนึ่งทรัพย์ใดอันบุคคลฝังไว้แล้วในวัตถุที่ควรบูชาในพระสงฆ์หรือในบุคคลในการต้อนรับแขกในมารดาบิดาหรือในพี่น้องทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วอันใครๆจะเอาชนะไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุคคลย่อมถืออบุญนั้นแหละติดตัวไปภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้วนอนทับบ่วงอยู่ย่อมถึงความเสื่อมพินาศหนีไปไม่ได้ตามปรารถนาถูกพรานเนื้อกระทำเอาได้ตามต้องการฉันใดสมณะพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ยังใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณ5โดยไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณะพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการฉันนั้นส่วนสมณะพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฝันใฝ่ไม่รุ่มหลงไม่ติดพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามคุณ5โดยเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดตนออกสมณะพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารผู้ใจบาปกระทำเอาได้ตามต้องการเหมือนเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงแม้จะนอนทับกองบ่วงอยู่ก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความเสื่อมความพินาศเมื่อพรานเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกพรานทำเอาได้ตามต้องการพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลงตกอยู่ในความมืดมีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยที่จะได้ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้วน้อยตัวนักที่จะพ้นไปได้โลกิยะมหาชนนั่นเองตกอยู่ในความมืดเป็นผู้บอดเพราะไม่มีปัญญาจักษุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ใจบอดไม่อาจมองเห็นสัจธรรมแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปร่างอันยั่วยวนให้หลงไหลหรือให้หลงรักหลงชังแล้วดิ่งลงไปในนรกคนไปสวรรค์เหมือนเขาโคส่วนคนไปนรกเหมือนขนโคคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครพ้นไปได้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนบางชาติก็ตกนรกบางชาติก็ไปสวรรค์บางชาติเกิดในกำเนิดของดิเรกชันบางชาติก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายสุดแล้วแต่กรรมน่าหวาดเสียวน่ากลัวความทุกข์ในกำเนิดของดิเรกชันเช่นสุนัขเป็นต้นช่างน่ากลัวสินี่กะไรแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเองเพราะมนุษย์มีหลายประเภทหลายสภาพบางคนพิกลพิการอดอยากเจ็บกายเจ็บใจอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตแม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ก็ยังถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจำความต้องการออกจากโลก เป็นโลกุตระชนนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ทั้งนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่ผู้คนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไปความสุขเล็กน้อยไม่พอกับความทุกข์ที่กระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นโลกมีความสุดโทรมแวดล้อมอยู่ด้วยทุกข์รอบด้านมีปัญหามากพร่องอยู่เป็นนิดมีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่ๆมีแม่น้ำคงคาเป็นต้นไม่อาจชำระมลทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลทินได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์โลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงจันอันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสงบเย็นได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลมีความสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าสู่พระนครคืนนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาประดับไปด้วยบุกดามณีก็ยังไม่สง่างามเหมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาภรณ์คือศีลศีล นี้คอยกันจัดภัยคือการติเตียนตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงประหารกำลังแห่งโทษต่างๆเป็นต้นในโลกนี้ก็คล้ายโรงพยาบาลโรงใหญ่คนทุกคนเป็นคนป่วยป่วยไปด้วยโรคทุกข์ถ้าทุกข์ได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนเราก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกใหญ่คือความแก่และความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าทุกทั้งสองนั้นไม่มีใครจะบำบัดได้เลยถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็จะสูญเสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไว้ไม่ยึดไว้ถือไว้เราก็จะไม่เสียใจเลย ความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นจากความรักแล้วความโศกก็ไม่มีความกลัวจะมีที่ไหนความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมากรักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่โศกเลยความหลงคือความไม่รู้จริงแล้วเข้าใจผิดเหตุที่ไม่รู้ความจริงเพราะมีจิตมืดมัวเหมือนมีอะไรบางอย่างแทรกซ้อนอยู่ในดวงจิตดุจน้ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงย่อมไม่แจ่มใสหรือดุจขนที่ผงเข้าตาทำให้รู้สึกขัดเคืองในตาคนส่วนมากที่หลงอะไรต่างๆอยู่เวลานี้เพราะดวงตาคือจิตใจของเขาเต็มไปด้วยผงทำให้ใจขุ่นมัวมองอะไรไม่เห็นถนัดจึงเข้าใจผิดไปเมื่อเข้าใจผิดก็ทำผิดพูดผิดไปด้วยผลที่เกิดก็คือทุกข์เมื่อเข้าใจผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวผิดไม่คิดจะพิสูจน์ตามจริงแล้วก็เดินไปตามทางที่ผิดเรื่อยไปผงที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวคืออะไรท่านควรจะทราบลักษณะของจิตใจเสียก่อนจิตใจของคนเราในเวลาปกติจะมีลักษณะแจ่มใสเยือกเย็นสงบจะคิดอะไรก็ทะลุปลุโปร่งเป็นความคิดที่ดีถ้าพูดอะไรออกมาในขณะนั้นก็เป็นคำพูดที่ดีการทำงานอะไรก็เป็นงานที่ดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็ย่อมเกิดขึ้นความอยากได้ความกระหายจะเข้าแทรกจิตใจทำให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทรกจิตใจทำให้จิตใจเจ็บแสบประดุจถูกแทงด้วยเหล็กแหลมบางเวลาความโศกเศร้าจะครองใจทำให้จิตใจหดหู่เงื่องหงอยบางเวลาความกำหนัดยินดีจะเข้าครองใจทำให้จิตใจฮึกเหิมแต่มืดมัวดุจช้างตกมันที่ตาบอดความอยากความโกรธความริษยาความกำหนัดความโศกเป็นต้นเหล่านี้คือผงของจิตใจทำให้จิตใจขุ่นมัวมองเห็นอะไรไม่ถนัดดุจคนที่ผงเข้าตาสิ่งที่นักปราชญ์เรียกกันว่าสมมุตินั้นมีอิทธิพลเหนือชีวิตจิตใจของคนทั่วไปยิ่งนักนักปราชญ์เห็นว่ายิ่งกระเทาะเปลือกออกได้มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นแต่คนทั่วไปไม่ได้เห็นอย่างนั้นเลยสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับสัตว์ผู้มีอัธยาศัยซามผู้มีอัธยาศัยปานกลางย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้ที่มีอัธยาศัยปานกลางผู้มีอัธยาศัยอันประณีตย่อมเข้ากันได้สนทนากันได้กับผู้มีอัธยาศัยประณีตหัวใจที่ถูกรัดรึงด้วยเชือกคือความรักนั้นมีอาการเหมือนเด็กหิวเขาต้องการและร่ำร้องให้ได้มาซึ่งอาหารที่พอจะบำบัดความหิวได้โดยไม่คำนึงถึงความมีหรือไม่มีหรือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นความโกรธเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิงงามมันทำลายให้ความงามปรารถนาการไปความโกรธเป็นเสมือนเงาอันทมึนของก้อนเมฆที่เคลื่อนเข้ามาบดบังความงามของดวงจันทร์ มนุษย์เราสมัยนี้ยอมตัวให้เป็นทาสของประเพณีจนเกือบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้อยู่แล้วเขาจะต้องทำตามประเพณีแม้ประเพณีนั้นจะขาดเหตุผลหรือผิดกาลเทศะอย่างเหลือเกินแต่เขาก็จำเป็นต้องทำไปทำไปต้องทำไปทั้งที่จิตใจไม่สมัครที่จะทำเสรีภาพในชีวิตของมนุษย์ผู้เกลือกกลั้วอยู่ในสังคมเกือบจะหมดสิ้นอยู่แล้วทำไมมนุษย์จึงพยายามสร้างประเพณีขึ้นมาผูกมัดอิสรภาพของจิตใจตนเองในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทำต่างๆมักมีลักษณะสองประการคือได้กับเสียการได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอรหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงได้ทรงตัดเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วจริงทีเดียวบุคคลในโลกนี้ส่วนมากไม่ได้อบรมตนทั้งไม่ชอบรับการอบรมจากผู้อื่นจึงเป็นอยู่อย่างไร้ระเบียบไร้วินัยประพฤติตามอำนาจกิเลสที่ครอบงำชักจูงในโลกนี้ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตผู้มีธรรมจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเพราะมีสิ่งประเสริฐอยู่ในตนคนมีใจสูงเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตยกย่องผู้ใดก็ปรารถนาพบและสนทนากับผู้นั้นเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจหรือเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นส่วนคนใจต่ำมีจิตริษยาเป็นเจ้าเรือนเมื่อได้ฟังคำสรรเสริญผู้ใดก็เกิดมานะและริษยานั้นขึ้นคิดกำจัดคุณของเขาทนไม่ได้ต่อราบยศและสรรเสริญสุขที่ตกแก่ผู้อื่นเมื่อสัตบุรุษคือคนดีให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตบุรุษคือคนชั่วทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตบุรุษทำได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดำเนินหรืออนาคตของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดินฝั่งมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ธรรมะของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษยังไกลกันยิ่งกว่านั้นการกระทําของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายกับมีกิเลสผู้มีภูมิจิตระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกันการกระทําของคนมีกิเลสบางคราวก็มีอาการเสมือนไม่มีกิเลสแต่ความจริงมีกิเลสเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากดูเถิดดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์แต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตนีบีบคั้นครอบงำหัวใจ คนตระหนี่แม้จะมีทรัพย์มากก็เหมือนกับคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อยก็ปล่อยได้พึ่งเหมือนบ่อที่ได้พออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขได้ความสามัคคีรวมกำลังกันแม้แห่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังการงานที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เส้นหญ้าขวัญเป็นเกลียวเชือกอาจจะผูกช้างสารที่เมามันได้สำเร็จความสามัคคีในระหว่างญาติของตนแม้จะน้อยคนก็ย่อมเป็นความเจริญแก่มนุษย์ผู้นี้เป็นพวกของเราหรือพวกอื่นนี่คือความรู้สึกของคนใจแคบผู้มีจิตใจกว้างขวางย่อมจะถือว่าผู้อยู่เหนือพสุธาทั้งหมดนี้เป็นพวกเดียวกันคนชั่วเหมือนหม้อดินแตกสลายง่ายและซ่อมยากแต่คนดีเหมือนหม้อทองยากที่จะแตกแต่ประสานง่ายคนชั่วแม้จะมีความรู้เป็นอาภรณ์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเสียให้พ้นอสรพิษประดับเพชรแล้วมันจะไม่ทำอันตรายละหรือความจริงผู้เฉยเมยต่อแขกผู้มาหาตนนั้นต้องถือว่าเป็นคนโง่และผู้ที่ต้อนรับดีจัดว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะอาคันตุกะผู้มาพักอาศัยเพียงชั่วคราวคืนหนึ่งหรือสองคืนลึกเกินกว่านั้นก็ไม่มากนักแต่สิ่งที่เจ้าของถิ่นกระทำไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเสียเขาจะต้องจดจำไปจนตลอดชีวิตและจารึกไว้ให้ลูกหลานพงพันธุ์อีกด้วยพวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงเหมือนนกที่หมกตัวอยู่ในกรงตถาคตได้ทำลายบ่วงและกรงออกไปก่อนหาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้วจึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลายกำลังของตถาคตก็คือทศพลรยานอันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราหลุดพ้นจากบ่วงและกรงเช่นเดียวกับเราบุคคลจะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะอิสระปราศจากเครื่องผูกพันเที่ยวไปได้ตามปรารถนาเหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วงด้วยประการฉะนี้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดล่วงไปเองกระจกเขามีไว้สำหรับมองดูตำหนิที่หน้าฉันใดบุคคลพึงใช้สติปัญญาพิจารณาดูกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของตนฉันนั้นกรรมใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นกรรมนั้นเสียเพราะกรรมนั้นย่อมให้กำไรคือทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมใดตรงกันข้ามพึงทำกรรมนั้นอันมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นผลบุคคลผู้มีสติปัญญาไม่ควรตีโพยตีพาย ในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนำไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบวันคืนล่วงไปมิได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกำลังสิ้นไปขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยลงฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปไม่ถอยหลังกลับได้เลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงฉะนั้นผู้เห็นการไกลจึงควรหมั่นประกอบแต่กรรมดีไม่ดูหมิ่นกรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยหรือเห็นว่าเล็กน้อยแล้วละเสียอาหารที่บริสุทธิ์แม้น้อยก็ทำให้บุคคลยังชีพได้ชั่วระยะหนึ่งยาพิษแม้น้อยก็สามารถทำให้ผู้ดื่มตายได้ฉันใดความดีความชั่วก็ฉันนั้นความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เจริญงามและมีกำลังความชั่วเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้สุดโทมในระหว่างความดีกับความชั่วในที่สุดความดีก็ต้องเป็นฝ่ายชนะศัตรูหมายเลขหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ก็คือกิเลสส่วนมิตรหมายเลขหนึ่งก็คือธรรมะมนุษย์ส่วนใหญ่เร่าร้อนดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือกิเลสคลุกเคล้าอยู่ด้วยของโสโครกคือกิเลสเนื่องมาจากไม่ได้เห็นโทษของมันจึงมิอาจจะถอนตนขึ้นจากกลมเลนอันโสโครกคือกิเลสนั้นได้เวียนทำกรรมซ้ำซากอยู่นั่นเองน่าเบื่อหน่ายส่วนธรรมะเป็นมิตรอันประเสริฐเป็นสิ่งดับร้อนชำระความโสโครกแห่งจิตใจนำความสุขอันปราณีตมาให้เป็นแสงสว่างเกินเปรียบสงครามในชีวิตของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะถ้าธรรมะประสบชัยชนะอันยั่งยืนในชีวิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นน่าเคารพยกย่องเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเรียกบุคคลชนิดนี้ว่ายอดนักรบในสงครามเทปดีมีสาระประเภทนี้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายชุดหากท่านผู้ฟังสนใจเชิญติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธรรมทัสสมาคมโทร375 4506ท่านจะได้ฟังเรื่องราว ที่จะช่วยนำพาชีวิตของท่านให้ได้พบกับความสงบร่มเย็นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม